ora circiter tertia, ab ante cursoribus, de crassi adventu certior factus, eodie milia passum viginti procedit. Crassum sam marobrivae praefecit, legionemque ei attribuit, quod ibi impedimenta exercitus, obsides civitatum, litteras publicas, frumentumque omne, quod eo tolerandae hiemis causa de vexerat, relinquebat. Fabius, ut imperatum erat, non ita multum moratus, in itinere cum legione occurrit. Labienus, interitu Sabini et caede cohortium cognita, cum omnes ad eum treverorum copiae venissent, veritus ne si ex hibernis fugae similem profectionem fecisset, hostium impetum sustinere non posset, praesertum quos recenti victoria efferri sciret, litteras caesari remittit, quanto cum periculo legionem ex hibernis educturus esset, rem gestam in eburonibus perscribit, docet omnes equitatus petitatusque copias treverorum tria milia passum longe a suis castris concedisse.